Vienas didžiausių prieštaravimų, su kuriais susidurdavau kalbėdamasi su žmonėmis apie Dievo egzistavimą, yra evoliucija. Žmonės dažnai girdi šūkius, esą evoliucija paneigė krikščionybę. Taigi nieko nelaukdami parodysime filmo ištrauką, kurioje aptariama būtent ši tema. Žinoma, filme paliečiama ir daugybė kitų temų, kurias taip pat aptarsime.
Puiku, pradėkime. Tuo ją įjungsiu.
Savo knygoje Darvino abejonė aptariu problemą, kurią Čarlzas Darvinas įžvelgė savo paties teorijoje dar 1859 metais, kai išleido rūšių atsiradimą. Ši problema – tai naujų gyvybės formų atsiradimo modelis fosilijų metraštyje, kuris visiškai netitinka jo rūšių atsiradime pateikto išsišakojusio medžio modelio.
Iš tiesų, fosilijų metraštyje matome, kad naujos gyvybės formos atsiranda labai staiga.
Gyvybės istorijoje yra vienas ypač dramatiškas įvykis, žinomas kaip Kambro sprogimas. Dauguma pirmųjų gyvūnų atsirado būtent Kambro periodu. Šie pirmieji gyvūnai demonstruoja visiškai naujus kūno dalių ir audinių išdėstymo būdus, vadinamus kūno planais.
Štai čia, lentynoje, turiu trilobitą fosiliją.
Šio konkretaus pavyzdžio akis yra labai gerai išlaikiusios.
Trilobitai, vieni ankstyviausių Kambro periodo gyvūnų, gyvybės arenoje pasirodė jau turėdami sudėtines akis. Galite matyti, kad šios sudėtinės akis primena šiuolaikinių vabzdžių akis.
Mes žinome, kad tai itin sudėtingi organai, ir jie egzistavo nuo pat Kambro sprogimo pradžios. Kiekvieną kartą, kai matome biologinę inovaciją, ji įvyksta sprogimo greičiu. Tai vadinama radiacijos, evoliucinio išplitimo įvykiais. Tokie išplitimo įvykiai būdingi žuvims, varliagyviams ir ropliams. Paukščių atveju fiksuojami net trys tokie įvykiai. Egzistuoja ir žinduolių radiacijos įvykis. Netgi žmonių atsiradimo atveju įvyko tai, kas vadinama sociokultūriniu didžiuoju sprogimu. Jo metu, lyg iš niekur, staiga ir sprogstamai atsirado neįtikėtinai sudėtingas elgesys.
Tai visiškai prieštarauja tam, ko tikėtumėmės remdamiesi evoliucijos teorija. Pagal ją tikėtumėmės tokios sekos. Iš pradžių išplinta rūšys, jos ilgainiui duoda pradžią naujoms gentims, jos virsta naujomis šeimomis. Atsiranda nauji būriai, naujos klasės ir tik pačioje pabaigoje atsiranda nauji tipai. Tačiau fosilijų metraštyje matome priešingą vaizdą. Tipai atsiranda pirmiausia. Be to, jie pasirodo vienu metu ir staiga. Taigi, kai matome šiuos didžiulius naujų biologinių formų sprogimus, dabar jau suprantame, kad tai yra ir didžiulių biologinės informacijos sprogimų įrodymas. Norint sukurti naują formą, reikalinga informacija. Tai panašu į kompiuterių pasaulį. Jei norite suteikti kompiuteriui naują funkciją, turite parašyti jam naują kodą.
Iš kur atsiranda ši informacija?
Informacija visada kyla iš proto. Kitaip tariant, mūsų nuolatinė ir pasikartojanti patirtis rodo, kad informacijos šaltinis visada yra sąmoningas protas. Nesvarbu, ar tai būtų hieroglifų užrašas, pastraipa knygoje, radio signale užkoduota informacija ar programinė įranga. Visur, kur susidurėme su informacija, ypač skaitmeninė ar abecėlinė forma, ji visada atsiranda dėl sąmoningos veiklos, iš proto, o ne dėl krypties neturinčio materialaus proceso. Todėl informacijos atradimas gyvybės pamatuose, net ir pačiose paprasčiausiose gyvose ląstelėse, yra svarus kuriančio intelekto įrodymas. Įdomu tai, kad šį argumentą grindžiu paties Darvino mokslinio samprotavimo metodu. Jis teigia, kad norėdami rasti geriausią mus dominančią reiškinio paaiškinimą, turėtume ieškoti priežasčių, kurios veikia ir dabar. Mūsų atveju dominuojantis reiškinys yra DNR užkoduota informacija. Kokia šiuo metu veikianti priežastis generuoja skaitmeninę informaciją? Yra tik viena tokia priežastis – protas.
Šiandien daugybė biologų reikalauja vadinamosios išplėstinės evoliucinės sintezės.
Tai reiškia, kad dabartinė evoliucijos teorija yra neišsami ir nepakankama. 2016 metų lapkritį jie sušaukė susitikimą Jungtinėje karalystėje, siekdami sukurti naują makroevoliucijos teoriją. Mokslininkai pripažino, kad dabartinė neodarvinistinė teorija, teigianti, jog mutuojant DNR atsiranda naujas kūno planas, paprasčiausiai neveikia. Nors susitikimo metu buvo išsakyta daug kritikos dabartiniai makroevoliucijos teorijai, jie nesugebėjo pasiūlyti jokios kitos naturalistinės teorijos, paaiškinančios, kaip galėjo evoliucionuoti gyvybės formos. Darvinizmas, kaip ir neodarvinizmas, miršta. Mutacijų ir natūraliosios atrankos mechanizmas, kuris evoliucinėje biologijoje ilgą laiką buvo pagrindinis biologinių formų atsiradimo paaiškinimas, yra nepajėgus sukurti informacijos, reikalingos iš esmės naujoms formoms gyvybės istorijoje atsirasti. Šis mechanizmas puikiai paaiškina nedidelius pokyčius, bet jei ieškame didžiulių, radikalių permainų, mutacijos ir natūralioji atranka jų nesukurs.
Net jei evoliucijos teorija būtų teisinga, ji paaiškintų tik tai, kaip viena rūšis virto kita ir kaip bėgant laikui atsirado gyvybės sudėtingumas bei įvairovė. Tačiau evoliucija nepaaiškina, kodėl apskritai egzistuoja kažkas, o ne niekas. Kodėl visa tai yra taip tiksliai suderinta gyvybei?
Evoliucija negali paaiškinti pačios gyvybės kilmės.
Neseniai atlikta Gallup apklausa atskleidė, kad tikėjimas Dievu Jungtinėse valstijose pasiekė visų laikų žemumas. Būtent jauni žmonės, 18-30 metų amžiaus grupė, labiausiai prisideda prie šios tendencijos nusigręžti nuo religinio tikėjimo. Vienas iš dažniausiai nurodomų tokio elgesio veiksnių yra mokslas. Konkretus atradimas, kuriuo dažniausiai remiasi ateistai ir agnostikai, yra nevaldomo evoliucinio pokyčio idėja. Tai, kad gyvybė atsirado per tikslą neturinti nevaldomą procesą. Šis argumentas pasitelkiamas net dažniau nei nerimas dėl mirties, ligų ar kančios.
Taigi, evoliucinės idėjos apie mūsų kilmę suvaidino neproporcingai didelį vaidmenį įtikinant žmonės, kad Dievo nėra. Kad Dievas, anot Richardo Dawkinso, yra tik iliuzija.
Ir vis dėlto mes gyvename laikais, kai tokia netikėjimo pozicija yra ne tik nereikalinga mokslo išdava, bet ir iš esmės prieštarauja tam, ką mokslas atrado per pastaruosius 100 metų. Mokslas patvirtino, kad visata turėjo pradžią ir kad ji nuo pat pradžių buvo stebėtinai tiksliai suderinta gyvybei, nepaisant visų tikimybių ir be jokios aiškios fizikinės priežasties. Be to, atrastos gyvos ląstelės pilnas miniatiūrinių mašinų, kurios ne tik prilygsta mūsų pačių sukurtoms aukštosioms skaitmeninėms technologijoms, bet ir gerokai jas pranoksta.
Savo darbuose teigiu, kad šie atradimai neabejotinai rodo įkūrentį intelektą. Intelektą turinti savybių, kurias tradiciniai tikintieji, pavyzdžiui, žydai ir krikščionis, nuo seno priskiria Dievui. Transcendencija, protą, didžiulę galią ir norą dalyvauti kūrinijoje.
Dabar tikrai nelaikas atsisakyti religinio tikėjimo. Priešingai, manau, kad šiandienis mokslas nukreipia mus atgal prie Dievo ir padeda iš naujo atrasti tai, ką aš vadinu Dievo hipoteze.
Idėjos, kurias išsakote šiame dokumentiniame filme, kiek suprantu, tam tikrą prasme atspindi jūsų paties minčių kelionę iš ateizmo į krikščionybę. Ar tai teisingas vertinimas? Kaip pats tai apibūdintumėt?
Visiškai teisingai. Didžiąją gyvenimo dalį, augdamas, buvau ateistas. Tačiau kai suvokiau, kad iš tikrųjų egzistuoja realūs įrodymai, į krikščionybę pažvelgiau naujomis akimis. Pasikapščiau šiek tiek giliau nei tie paviršutiniški šūkiai, kuriuos buvau pratęs girdėti. Būtent tada išties pradėjau vertinti faktus ir juos gilintis. Tai ir yra pagrindinė priežastis, kodėl kuriu šį dokumentinį filmą. Filmų kūriau ir anksčiau, tačiau dažniausiai tai būdavo siaubo filmai. Atidavęs savo gyvenimą Jėzui, kalbėjausi su žmona ir pasakiau: turiu kažką padaryti, kad parodyčiau tai kitiems žmonėms. Kadangi atidavęs savo gyvenimą Kristui, naiviai maniau, jog visi kiti praeina lygiai tokią pačią kelionę. Buvau įsitikinęs, kad žmonės tiesiog peržiūri įrodymus, priima išvadą, jog Dievas egzistuoja, atiduoda savo gyvenimą Jėzui, o tuomet eina evangelizuoti ir pasakoti aplinkiniams apie šiuos atradimus. Tačiau tapęs krikščioniu, pamačiau, kad maždaug 90% žmonių, su kuriais bendravau, net nenutuokė, kas yra apologetika. Jie nežinojo, kad apskritai egzistuoja svarių Dievo buvimo argumentų. Būtent dėl to jie nesidalydavo savo tikėjimu su kitais. Jie nekalbėdavo apie Jėzų, nes bijodavo, kad juos užsipuls ar užduos klausimų, į kuriuos jie nesugebės atsakyti, nes tam paprasčiausiai nebuvo pasiruošę. Didelė to dalis kyla iš to, kad jie buvo taip užauginti. Jiems buvo pasakyta, kad tai tiesa, bet nebuvo paaiškinta, kodėl. Todėl norėjau padėti žmonėms suprasti, kad yra puikių argumentų ir vertingų šaltinių. Būtent su tokia intencija ir kūriau šį filmą. Norėjau parodyti įrodymus, kurie mane patį įtikino krikščionybės tiesa. Beje,
Man patiko tai, ką anksčiau užsiminėjai apie krikščioniškąją propagandą. Vienas iš dalykų, kuriems buvau ypač griežtas kurdamas šį filmą, buvo tai, jog nenorėjau, kad jis būtų pernelyg įkyrus. Esu matęs ne vieną krikščionišką dokumentinį filmą ir juo žiūrint kartais apima jausmas, lyg ant tavęs kažkas rėktų. Todėl mano tikslas buvo paprastas – pateikti faktus ir leisti žiūrovui pačiam nuspręsti, priimti juos ar atmesti. O tie faktai tikrai labai įtikinami. Filmo pabaigoje pabrėžiu, kad įrodymai egzistuoja. Mesdamas iššūkį, kviečiu žiūrovus pažvelgti į juos iš naujo. Tačiau pats įvykių neforsuoju.